Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. O zahtevah ekološkega kmetovanja pri pridelavi rastlin bo govora v naslednjih minutah. V današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu je namreč z nami gospod Mitja Zupančič, specialist za ekološko kmetovanje z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Dobro jutro in lepo zdrav Celje.
Dobro jutro.
Kakšne so torej zahteve, gospod Mitja?
Ja, v Sloveniji vsako leto beležimo povečevanje kmetijskih površin vključenih v ekološko kmetovanje. Tudi površine pri različnih načinih rabe se vsako leto povečujejo. Tako je travinje predstavljalo v letu 2010 dobrih 80% vseh kmetijskih površin v ekološki pridelavi. Ostalih 12% pa predstavljajo njivske površine, sadovnjaki, vinogradi, oljčniki in drugo. Razmerje med travinjem in ostalimi površinami so v zadnjih letih nagibal prid ostalim površinam, ki se povečujejo na račun zmanjševanja deleža travinja. K temu vsekakor najbolj prispevajo tržne razmere, saj je povpraševanje po svežem sadju, zelenjavi, žitih in drugem veliko. Seveda pa je potrebno pri rastlinski ekološki pridelavi upoštevati določene zahteve, ki končno omogočajo kmetiji pridobitev certifikata v ekološki pridelavi in uporabo zaščitnih blagovnih znamk ali oznak za ekološko kmetovanje, oziroma omogočajo prodajo, na primer zelenjave, pod izrazom ekološko, biološko ali celo biodinamično. Kmetija, ki želi pridelovati in prodajati pridelke iz ekološke pridelave, mora vstopiti v sistem ekološkega kmetovanja. Običajno v Sloveniji v sistem ekološkega kmetovanja vstopajo kmetije v celoti. Seveda pa je pod določenimi pogoji možno v ekološko kmetovanje vstopiti le z delom kmetije oziroma proizvodnje. Tako se je potrebno vključiti v kontrolo pri eni od treh kontrolnih organizacij, ki vsako leto najmanj enkrat preverijo izpolnjevanje zahtev ekološkega kmetovanja na kmetiji. Vključitev je zaradi pridobivanja neposrednih plačil za ekološko kmetovanje potrebno izvesti vsaj do 31.12. tekočega leta za prihodnje leto. Po vključitvi kmetiji prične teči rok preusmeritve, v katerem mora v proizvodni proces upoljati vse zahteve ekološkega kmetovanja. Tako mora kmetija, ki se želi ukvarjati z rastlinsko pridelavo, kupovati semena, ki so iz ekološke pridelave. Ponudba semen zelenjave, zelišč in poljščin iz ekološke pridelave je vsako leto bolj pestra in tudi paleta ponudbe vse bolj popolna. Celotno ponudbo ekoloških semen v Sloveniji najdete tudi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma na podatkovni zbirki ekološkega semena, ki se dvakrat letno osveži. Seveda lahko semena pridelate tudi sami in jih uporabite v sledeči sezoni. Velikokrat pa se posejejo semena, ki jih pridobimo z nakupom ali izmenjavo z drugo ekološko kmetijo. Pri uporabi lastnega ali kupljenega semena na drugi kmetiji morate biti posebej pazljivi, saj se lahko z uporabo slabega in neprečiščenega semenskega materiala na kmetijo prenesete ali povečujete število nezaželenih plevelnih rastlin, kot na primer osat, ščavje, v zadnjem času tudi ambrozije, ali pa določene bolezni, ki so ostale na semenskem materialu iz preteklega leta. Vsekakor je potrebno dobro razmisliti pred setvijo in posejati res najboljše ekološko seme, sicer že v izvoru lahko ustvarimo pogoje za slabši končni pridelek. Tudi sadike morajo biti iz ekološke pridelave. Podobno kot pri semenu jih lahko vzgojimo sami iz lastnega semena ali pa vzgojo sadik zaupamo profesionalnim obratom za vzgojo sadik, ki imajo certifikat za tovrstno pridelavo. V Sloveniji se z vzgojo ekoloških sadik ukvarjajo 4 podjetja. Pred rastno sezono je dobro, da poznamo vse možnosti zaščite, oskrbovanja posevka s hranili in drugim, ki ga nameravamo posejati, saj je to zelo pomembno v času rasti posevka. Tako lahko v primeru določenih težav, škodljivci ali boleznimi uporabimo predhodno pridobljeno znanje in si pomagamo s sredstvi, ki so dovoljena v ekološki pridelavi. To so lahko sredstva, ki jih pripravimo doma iz različnih rastlin ali pa si pomagamo s publikacijo sredstva in smernice za ekološko pridelavo, ki je bila izdana pri Kmetijski fakulteti v Mariboru in v kateri so navedena vsa sredstva, ki so dovoljena v ekološki pridelavi. Skratka, zelo pomembno je, da poznamo vse možne ukrepe, ki jih lahko izvedemo v času rasti posevka, že pred setvijo ali saditvijo, saj se iskanje rešitev v času izbruha določenih bolezni oziroma škodljivcev običajno odraža v zmanjšani kvaliteti in količini pridelka. Na ekološki kmetiji prednostno za ohranjanje rodovitnosti tal in s tem optimalno založenost tal s hranili uporabljamo organska gnojila. Pri tem si pomagamo tudi s kolobarjem, v katerega vključimo metuljnice, ki vežejo dušik iz zraka, rastline za podor in drugo. V določenem obdobju, ki naj ne bi bilo daljše od 5 let, svetujemo, da se posamezne kmetijske površine analizirajo na vsebnost rastlinskih hranil, ter v primeru pri majhnih količin lete uravnajo na podlagi gnojilnega načrta z doma pridelanimi organskimi ali dovoljenimi gnojili za ekološko kmetovanje. Po upoštevanju vseh zahtev in preteku presmeritvenega obdobja, kmetija pridobi certifikat o ekološki pridelavi. Certifikatom se ekološka kmetija identificira na trgu in lastne pridelke prodaja pod oznakami značilnimi za ekološko pridelavo.
Ja, gospod Mitja Zupančič, zimski čas je torej zelo primeren, da si ljudje vzamejo v roke vse te brošure, ki ste jih omenili, razmislijo, naredijo odločitev in potem tudi speljejo to odločitev v prihodnem letu, kajne?
Vsekakor in obiščejo tudi kako izobraževanje, si še s tem okrepijo znanje in na koncu res odločijo v to smer.
Gospod Mitja Zupančič, hvala lepa in lepo zdrav Celje.
Enako, nasvidenje.